რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. გუიანღამი თბილისის ოფიციალური ვიზიტით ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი ეწვია მეუღლესთან ერთად ისინი საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით ჩამოვიდნენ. დახვედრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილი და რუვენ რივლინს პირისპირ დაკაფართოებულ ფორმატში შეხვდებიან ერთმანეთს. მოგვიანებით ისინი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ხოლო 10 იანვარს ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტი გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს. ისრაელის პრეზიდენტი ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში პრემიერს და პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდება. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ხდომა, რომელსაც ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ნიკა მელიას გადაყენების საკითხი უნდა განხილულიყო, დღეს აღარ გაიმართება. პარტიის განცხადებით, ფრაქციის წევრებს კონსულტაციებისათვის 3 დღე გიგი უგულავამ სთხოვა. გიგი უგულავას თქმით, მას ჰქონდა ფრაქციის წევრებთან კონსულტაციები და მათი მხრიდან ლეგიტიმური და დასაბუთებული არგუმენტების მიუხედავად ფრაქციის თავმჯდომარის საკითხის განხილვა დღეს აღარ მოხდება. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციას დღეს 10 საათზე პარლამენტში ფრაქციის თავმჯდომარეობიდან მელიას გადაყენების საკითხზე უნდა ემსჯელა. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზაზა ბიბილაშვილმა გუშინ განაცხადა, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობიდან ნიკა მელიას გადაყენებას ეგრეთ წოდებული ბუკერია უგულავას გუნდის წევრები გეგმავენ. ბიბილაშვილის შეფასებით, ეს არის საკუთარა მომრჩეველთა ბრძოლაში დამარცხებული მცირე ჯგუფის მავნებლობა, სანამ ეს ჯგუფი ჯერ კიდევ პარტიის სადავე ერთანა. ისრაელის ტერაქტზე თავდამსხმელის ვინაობა ცნობილია. ის 28 წლის პალესტინელი ფადი ქუმბორია აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან, რომელსაც სავარაუდოდ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერმა განაცხადა. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პარალელი გაავლო ევროპაში მომხდარ მსგავს თავდამსხმებთან, თუმცა მომხდარზე ჯერ არცერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია პასუხისმგებლობა. თავდამსხმელი, რომელმაც 4 ჯარისკაცის სიცოცხლე იმსხვერპლა, შემთხვევის ადგილზევე მოკლეს. ბოლო მონაცემებით 17 ადამიანია დაშავებული. მომხდარის გამო პრემიერმა მინისტრმა კაბინეტთან გამართა შეხვედრა და აღმოსავლეთ იერუსალიმში გადაადგილების შეზღუდვები დააწესა. გუშინ პატრულირების დროს ისრაელის პოლიციას პალესტინელებმა სადღესასწაულო ასაფეთქებლები ესროლეს, თუმცა არავინ დაშავებულა. ღაზის სექტორში ჰამასის ათასობით აქტივისტიც გამოვიდა საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაზე. 9-ზე მეტი რეისი გადაიდო სტამბოლის ორივე დიდ აეროპორტში დითოლობის და ქარბუქის გამო. 6000-მდე მგზავრი ამდრომდე ვერ ახერხებს დანიშნულების ადგილამდე ჩაფრენას. ისინი დროებით სასტუმროებში არიან გადანაწილებულნი. მოძრაობა შეფერხებულია ბოსფორის სრუტეზე. ცვამინდობა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. დითოლობისა და ყინვის გამო სატრანსპორტო მიმოსვლა პარალიზებულია რუმინეთსა და საბერძნეთში. რუმინეთში ტემპერატურამ მინუს 29 გრადუს მიაღწია. ცივი ზამთარია იტალიასა და გერმანიაში. წვირის გამო ობაში იტალიის მასშტაბით ყინვას 8 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის საქმეში ეჭვმიტანილი 5 პირი დააკავეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ქვეყნის პროკურატურაზე დაყნობით სააგენტო ანადოლუ ავრცელებს. როგორც ცნობილი გახდა, სააგენტოს ცნობით 4 მათგანი იმ სკოლის კურსანტია, რომელშიც კარლოვის მკვლელი მევლუთ ალთინაჩი სწავლობდა. მეხუთე ეჭვმიტანილი კი ფეთულა გიულენის ორგანიზაციის რიგებშია. საგამოძიებო უწყების ინფორმაციის თანახმად 19 დეკემბერს ანკარის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში თურქეთში რუსეთის ელჩზე თავდასხმა და მკვლელობა გიულენმა დაგეგმა. 20 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა ერაყის დედაქალაქში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. თავდასხმა ბაღდადის შიიტებით დასახლებულ უბანზე განხორციელდა. პირველი ბომბი ავტომობილში იყო დამონტაჟებული, რასაც რამდენიმე საათში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილი აფეთქება მოჰყვა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ უკვე აიღო. ერაყის არმია ისევ განაგრძობს შეტევებს ტერორისტებისგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად, რის ფონზეც ერაყში ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი ტერაქტი მოხდა.
Sopo Vasadzem Gagatsnot, ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ რამდენიმე წუთის წინ 10 საათზე დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და ანუკი ბურდული, რამდენიმე წუთში კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მართლმსაჯულების რეფორმის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღის ფარგლებში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელსაც ხანგრძლივად მიმდინარეობდა მსჯელობა და რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა ეს ცვლილებები 29 დეკემბერს, გასული წლის 29 დეკემბერს, სულ ცოტა ხნის წინ. ჩვენ ამ თემაზე დილის საუბრებში არ გვილაპარაკია, თუმცა კი ამ ცვლილებების საჭიროებაზე ჩვენ არაერთხელ ყოლია სტუმარი. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ მიღებული ცვლილებების ავკარგზე. არის როგორც პოზიტიური შეფასება, ასევე კრიტიკა, ასე რომ დაგველოდეთ, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა. 2-9-88-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ზუსტად 4 წუთში დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად. We'll be right back. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჯავა. დღეს დილის საუბრების სტუმარია თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ცოტა არ იყოს წარსულის ამბავს უბრუნდებით, თუმცა ახლო წარსულისა საკმაოდ დატვირთული იყო ახალი წლის დღეები ისედაც და ისე მოხდა, რომ 29 დეკემბერს მიიღო პარლამენტმა დაამტკიცა ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც მოიაზრებოდა მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ქვეშ, ესე უწოდებენ ხოლმე ამ ცვლილებებს, რომლებზეც დღეს ჩვენს გადაცემაში ვილაპარაკებთ. ჯერ დაბრუნდა ეს ცვლილებები მეორე მოსმენით, შემდეგ ეს რაღაცნაირად სწრაფად 29 დეკემბერს იყო მიღებული. არის როგორც პოზიტიური მხარის შეფასება, ასევე კრიტიკაც ამ ცვლილებებისა. თქვენი აზრით, მინდა ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ თავდაპირველად, შემდეგ მსმენელს შევთავაზებ სიუჟეტს ამ ცვლილებების შესახებ, რომელიც ლელა კუნჭულია მომზადდა და გავაგრძელებთ უკვე დეტალურ საუბარს. საბოლოოდ ეს პაკეტი იყო თუ არა ის, რისი საჭიროებაც იყო და რაზეც ლაპარაკობდით თქვენ კოალიციის წევრი ორგანიზაციები?
კი ბატონო, ანუ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის, რომლის წევრი ორგანიზაციაც არის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რა თქმა უნდა ჩვენ ვაყენებდით მესამე ტალღის, ანუ კანონ პროექტების მესამე ტალღის, ანუ სასამართლო რეფორმის ნაწილის დროულ დამტკიცებას და საკანონმდებლო აქტების დროულ მიღებას პარლამენტის მიერ. იქ იყო მართლა ძალიან ბევრი დადებითი ცვლილება, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების რეფორმირების კუთხით და ერთ-ერთი ეს იყო საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესი, რომელსაც ჩვენ ჯერ კიდევ 2013 წლიდან ვითხოვდით, ვიდრე ეს მესამე ტალღის კანონ პროექტები მომზადდებოდა, იმიტომ რომ მიგვაჩნდა, რომ ამითი რა თქმა უნდა დაზღვეული იქნებოდა ის სუბიექტური განაწილება სასამართლოს თავმჯდომარეების მხრიდან საქმეების კონკრეტულ მოსამართლეებზე, რომელთა მიმართაც იყო გარკვეული კითხვის ნიშნები, ერთ და იგივე ტიპის კატეგორიის საქმეები ეწერებოდა ერთ და იგივე მოსამართლეებს, რაც რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებს ბადებდა. რა თქმა უნდა ეს დააზღვევდა სასამართლოს თავმჯდომარეების შესაძლო თვითნებობას და სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს საქმეთა განაწილებასთან დაკავშირებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ დადებითი ამ საკანონმდებლო პაკეტში. თუმცა რასაკვირველია, ძალიან დაგვიანდა მესამე ტალღის, ანუ ამ კანონ პროექტების, სასამართლოს მესამე ტალღის კანონ პროექტების მიღება, იმიტომ რომ 2015 წლის წელს პირველი ივლისს მოხდა ამის ინიცირება პარლამენტში და რაღაცა 8 თვის დაგვიანებით მოხდა ამის ამ ყველაფრის განხილვა პარლამენტის მიერ. რა თქმა უნდა ეს არის დაგვიანებული, მაგრამ აღნიშნული ცვლილებები არის უდაო დადებითი და წინ გადადგმული ნაბიჯი სასამართლოს რეფორმირების კუთხით და ერთ-ერთი ინოვაცია, ასევე მეკითხარით,
რომელიც რაღაცნაირად ცოტა დაგვიანებულად მიაჩნიათ, ანუ პრაქტიკულად როცა ამოქმედება, ეს იქნება
2017 წელს ბოლ ფაქტიურად სრულ მასშტაბიანად ამოქმედება 2018 წელს, მანამდე რუსთავი საქალაქო სასამართლოში საპილოტო პროგრამა იქნება.
კი, ამაზეც არის
ლაპარაკი. დანერგილი, კი. რა თქმა უნდა, მე აღნიშნე კიდევაც, რომ ეს არის ძალიან დაგვიანებული, შეიძლება და ამის უფრო ადრე მიიღება და რა ვიცი, პირველ ეტაპზე იუსტიციის სამინისტროს ჰქონდა მოსაზრება, რომ 2016 წელს შეიძლებოდა ვთქვათ ამის ამოქმედება, მე რატომღაც ეს გადაიდო და ეხლა 2018 წელს სრულ მასშტაბიანი ამოქმედება 17 წლის ბოლოს იგეგმება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მოვისმინეთ რაღაცა ტიპის არგუმენტირებული პასუხები, რატომ არის საჭირო ამ ხელა დრო ელექტრონული განაწილების წესის სასამოქმედებლად. ამაზე კონკრეტული პასუხი არ აქვს იუსტიციის სამინისტროს და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, საპარლამენტო განხილვების დროსაც პარლამენტის წევრები ამ კითხვას სვავდნენ, რომ აი რა გახდა დამაპყრობელი ამის უფრო ადრე ამოქმედებისა.
მოდით მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი. მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ერთ-ერთი გადაცემა, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის სახელი ცნობილი საკანონმდებლო პაკეტის შესახებ. ეს საკანონმდებლო ცვლილებები გასული წლის 29 დეკემბერს პარლამენტმა დაამტკიცა და ერთ-ერთი უმთავრესი აქცენტი, რაზეც ქალბატონი თამარი ლაპარაკობდა, გახლდათ სწორედ სასამართლოებში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღება, რომელიც ბევრის მოსაზრებით ჭიანურდება, მათ შორის ჩვენი სტუმრისაც. არასამთავრობო სექტორში ზოგადად მიესალმებიან მესამე ტალღის დამტკიცებას, თუმცა Arasak Maris Slad Tulis Zogerti, Chuan Gavag Zelips, Tomartan Saubars, Movis Minotakla Siujet Romans Lila Controlia Momzadata, Chemdex Tomartan at Quentanerta, Dautsibat, Visaubrept, Sasamatos, Damogi de Blobis Twis, Meti Damogi de Blobis Twis Sajiro, Nabi Jepse.
Damkitzebuli, Sakadon Biblo Paget is Mehedit Romelit, Sartianeps, Trilebep, Sarto, Sasamatlo, Bishesareb, Sakatos, Organuk, Anoseda, Miskan, Gamum, Dinare, Ganum, Proctepsi, Uzenaisi, Sasamatlos, Mosamarleta, Raudenobaganisas Reba, Uz Darwats, Evrit, Ukundeba, Uzenaisi, Sasamatlos, Ada Sabelatio, Sasamatlos, Taustomareta, Muad Gilebis, Postebi. Ακούει σας αμαρτωλής σακμέτα ηλεκτρονικά να τηλεβιστείς εσείς σχεμόγεμπις σακητρίτς ρομελίτς ατς ουκουέ δαμτκητσεβουλής σακανόμ διπλό πακέτης ερτέρτ μταουάρ γυρσέμπαντ μοϊχσένια καρτούλοι ότσνεμπις σαπαρλαμέντο ουμραβλεσόβις αρμομάτγενελμα ζακαρία κουτσνα σιούλμα πισμιερ πόλο τρέψικακ საკანონმდებლო პაკეტის წარმდგენს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს მიხეილ სარჯველაძეს.
ჩვენ ვარწმუნდებით თქვენი სამინისტრო, რომ სულ 3-4 თვე დაჭირდებოდა ელექტრონული განათლების სისტემის დანერგვას 2016 წლის გაზაფხულზე. ეხლა გვთავაზობთ, რომ ეს 2018 წლიდან ამოქმედდეს ეს სისტემა. შესაბამისად, იქნება აღიხსნათ რა ტექნიკური ხარვეზები წარმოიშვა, რა პრობლემები წარმოიშვა, რის გამოც თქვენი ეს თავდაპირველი პოზიცია შეიცვალა.
Zakaria Kuznashul Sashkarat Arak Makopilebs, Wadebi, Romlis Parglepshits, Sawara Udua, Sakmeta, Ganatilebis Electronulits, Esis, Tanergua, Momaval Zels, Tuki Ustitis, Ministris Muad Gilis, Michel Sarjulatis, Sitrovitum Shelet, Electronulits, Esis, Tanergua, Momavalits, Lis Bolos Twisunda Mohertes.
Program of Zatik Neba, Imistis of Pilotireba Davidskot. Amistis Mzadik Neba Dahlob, Mondor Motrit Husgan Malobashi, Rachebam, Trianat Mtil Sakartulish, Huela Sasamarto Instancia, Shumel, Smogosan Batrom, Swadas was specific is Matarabella das Shemdek, Amistish, Outsilabella at Ponder, or to Prohang Zilvada, Romelic Neva Dajan, Mondor Nutsilisgan Malobashi, Trianat and processes das Rule. Ამოქმედეს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეტაპობრივად პილოტ რეჟიმში შესაძლებელი ამგვარად განხორციელდეს, რაც შეიძლება სრულად როდის იქნება ამოქმედებული, ეს იქნება ამ შემთხვევაში პერიოდი 2017 წლის ბოლო. სავარაუდოდ ესე იქნება.
Სასამართლოს საქმეთა ელექტრონული წესით განაწილებას, როგორც სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ უმთავრეს გარანტს, უკვე დიდი ხანია ელოდება სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელმა გია გვილავა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს წესი დაუპირისპირდება სასამართლოთა თავმჯდომარეების ხელში არსებულ უზარმაზარ ბერკეტებს, რომ სუბიექტური ინტერესები შესაბამისად დარიგდეს. განსახილველი საქმეები მოსამართლეებს შორის. გია გვილავა თვლის, რომ ელექტრონული წესის დანერგვა აშკარად გაჭიანურდა და ეს შესაბამისი ნების არარსებობით იყო განპირობებული. გარდა ამისა, ჩვენი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ დამტკიცებულ საკანონმდებლო პაკეტში ერთი ძალიან საეჭვო ნორმა გაჩნდა ძალიან საეჭვო ვითარებაში.
ესაება უზენაესი სასამართლოს ყოფილი და მოქმედი მოსამართლეების განთავისუფლებას გამოსაცდელად ისინი და მიგვაჩნია რომ ეს ცვლილება არის ძალიან კონკრეტულ ჯგუფის ინტერესებზე გათვლილი და იგი არ ემსახურება მთლიანობაში მომსაჯულების ინტერესებს. იგულისხმება საუბარი რომელზეც დიდი ხანია ულაპარაკობს როგორც სამართლმორგ ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ისე ფაქტიკურად ყველა ოპოზიციური პარტია ამ ქვეყანაში ზარი დღეს მოქმედი ძალიან მოძლიერებული ჯგუფი რომელსაც უკავია უმრავლესობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და რომელიც არიან ძირითადად სასამართლოს თავმჯდომარეებს და თავმჯდომარის მოადგილეებს
საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა ზოგადად წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის დამტკიცებას, თუმცა გადადგმულ ნაბიჯს არასაკმარისად თვლის და ამასთან პროცესს დაგვიანებულადაც მიიჩნევს. მისი აზრით, სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ ეს პაკეტი მერვე მოწვევის პარლამენტსაც დაემტკიცებინა, რადგანაც საქმე თითქმის ბოლომდე იყო მიყვანილი, მაგრამ როგორც ჩანს, ამის ნება მაშინ არ არსებობდა.
Თქვენ მოისმინეთ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ცნობილი საკანონმდებლო პაკეტის მიღებას. 29 დეკემბერს დაამტკიცა პარლამენტმა ეს ცვლილებები და ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრების სტუმარი არის თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ქალბატონ თამარა, ეს თარიღები, ის რომ თქვათ წინამოწევის პარლამენტმა არ გააკეთა, ის რომ თქვათ ელექტრონული განაწილების ვადა რაღაცნაირად ჭიანურ განურდება კი მიღებული, მაგრამ 2017 წლის ბოლო ამოქმედება სრულად როგორც ითქვა. ეს ვადები უკავშირდება, მოდით, რა მიზეს ხედავთ ამის უკან?
Ну, ვერ გეტყვით
ყო. გაჭიანურების სამსრულებების.
ხო, ну,
მესმის ვარაუდი იქნება, მაგრამ.
დიახ, ხანუ ვარაუდი ის არის, რომ რა თქმა უნდა, ისინი საერთოდ არ გეგმავდა პარლამენტია მესამე ტალღის, ანუ კანონპროექტების მიღებას, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო შეჩერებული. რა თქმა უნდა, კონკრეტული პირების ინტერესში არ იყო რეფორმირება, თქო, მართსაჯულების სისტემის და ეს გამჭვირვალე პროცესები, რომელიც შეიძლება ამ რეფორმის შედეგად გაჩენილიყო მართსაჯულების სისტემაში და იყო ძალიან დიდი ზეწოლა არასამთავრობო ორგანიზაციების ცების იგივე კოალიცია დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მართსაჯულებისათვის, ასევე ვენეციის კომისიას ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით დასკვნა და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე, რომ მესამე ტალღის კანონპროექტები რეფორმის მესამე ტალღა სასამართლო რეფორმის უნდა ყოფილიყო მიყვანილი ბოლომდე. ანუ ჩვენ ყველა შეხვედრაზე, ანუ ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან ამაზე საუბრობდით, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ამაზე აპელირებდნენ და რა თქმა უნდა იყო პარლამენტზეც ასე თქვა გარკვეული ტიპის ზეწოლა, რომ ეს მე ბოლომდე ყოფილიყო მიყვანილი, თორე ამ საქმის თითქმის წელიწადი იყო, როდესაც ანუ ეს მესამე ტალღის კანონპროექტების განხილვა პარლამენტში იყო შეჩერებული. ანუ 8 თვე ფაქტიურად არაფერი არ ქონდა პარლამენტს გაკეთებული ამ მიმართულებით. ბუნებრივი ამაზე ძალიან ბევრ საუბრობდა არასამთავრობო სექტორი და ძალიან ბევრ საუბრობდა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. იმიტომ რომ უბრალოდ იმდენად თვალში საჩეცემი იყო პრობლემები მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესთან დაკავშირებით, იგივე საქმის ელექტრონული განაწილების სუბიექტური განაწილების საქმეების კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ მართლა უკონტროლო და დაუბალანსებელი უფლებამოსილებები სასამართლოს თავმჯდომარეებისა, როგორც უნდათ ისინი მათ შეხედულებისამებ განაწილებდნენ საქმეებს, კონკრეტულ საქმეებს, კონკრეტულ მოსამართლეებს ურიგებდნენ, ასე ვთქვა, და რა თქმა უნდა ამაზე იყო მუდმივი საუბარი ის კამპანიაც, რომელიც მოკვდებელ და გამჭვირვალე მართსაჯულებისათვის კოალიციაში აი სამართალი ითხოვს წარიმართა, ესეც ჩვენ ესეც მთავარი სლოგანი ზუსტად ეს იყო, რომ გამჭვირვალე სასამართლო სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს და ეს სრულიად შეუძლებელია ვთქვათ მე სასამართლოს რეფორმირების გარეშე, საქმეთა ელექტრონული განაწილების გარეშე, და რაც მთავარია რა უკონტროლო სასამართლოს თავმჯდომარეების უფლებამოსილებების რაღაც გარკვეულ ჩარჩოში მოქცევის გარეშე. ამიტომ ეს იმდენად აქტუალური საკითხია იყო, რომ ყველა ამაზე საუბრობდა, ყველა შეხვედრაზე ჩვენ ამაზე საუბრობდით, რომ რა თქმა უნდა სხვა გზა არ დარჩენოდა პარლამენტს, რომ ეს არ მიიღო, იმიტომ ის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
თამარ ავალიანია ჩვენი სტუმარი, 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საკმარისია ის, რაც მოხდა, შესაძლებელია ჯერ დეტალებზე გველაპარაკო, მაგრამ დავიწყოთ ესე. ის, რაც მოხდა, საკმარისია თუ არა გამჭვირვალებისა და დამოუკიდებლობისთვის მართსაჯულების სისტემის.
რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, ნინო, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი და უდაოდ დადებითად უნდა დაფასდეს, იმიტომ რომ მაგალითად ელექტრონული განაწილება საქმეების ეს რა თქმა უნდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის და გამჭვირვალობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტია არის. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ ეს რაღაცა სრულიად გაურკვეველი სასამართლოს საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების უბრალოდ სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოების თავმჯდომარის მოადგილეების პოსტები ის არ არსებობს, რომ სრულად გაურკვეველი იყო აღნიშნული პოსტების არსებობა და ბევრი სხვა წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ეს არის არასაკმარისი, იმიტომ რომ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესი, იუსტიციის საბჭოს რეფორმირება, იუსტიციის საბჭოს საქმიანობის გარკვეულ საკანონმდებლო ფარგლებში მოქცევა კვლავ პრობლემად რჩება და კვლავ გამოწვევად რჩება.
აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზე. მსმენელს შევახსენებ, დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკოთ მართსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. ერთ-ერთი ეს არის ახლებურად ის, რომ ახლებურად ყალიბდება სააპელაციო და რაიონული საქალაქო სასამართლოების თავმჯდომარეთა თანამდებობაზე გამწესების საკითხი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ დანიშნვის ნაცვლად მას შესაბამის სასამართლოების მოსამართლეები აირჩევენ და რას შეცვლის ეს არსებითად? მე მინდა ვილაპარაკოთ არა მხოლოდ ცვლილებაზე, არამედ პრაქტიკაზეც.
რა თქმა უნდა, ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ინდივიდუალური მოსამართლის როლი გაიზრდება ყველაზე მეტად და მათ დაუსმევენ არა კონკრეტულ პირს, რომელიც შეიძლება სრულიად იმ სასამართლო კორპუსისთვის კონკრეტულ საქალაქო თუ რაიონულ სასამართლოში იყოს მიუღებელი, არამედ მათ მიერ შერჩეული კანდიდატი წარმოადგენს სასამართლოს. თქვათ, ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი, მოსამართლეთა მეტი ჩართულობა იქნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით იმაზე, რომ ინდივიდუალური მოსამართლის როლი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსამართლეების მეტი მონაწილე მონაწილეობა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, გარანტირებული საკანონმდებლო დონეზე. რა თქმა უნდა, აღნიშნული, ანუ იუსტიციის საბჭო ისე ნიშნავდა, ვთქვათ, მოსამართლებს კონკრეტულად საქალაქო რაიონულ სასამართლოში, საერთოდ არ ეკითხებოდა კონკრეტულ მოსამართლებს, უნდოდა თუ არა ეს კონკრეტული პირი, ან საერთოდ, ანუ ფაქტიურად ერთპიროვნულად ნიშნავდა იუსტიციის საბჭო ყოველგვარი განჭრეტადი გამჭვირვალე კრიტერიუმების გარეშე. ანუ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანებდა იუსტიციის საბჭო, ეს არავინ არ იცოდა და ამის არც საკანონმდებლო წესით ეს რეგლამენტირებული არ იყო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინდივიდუალური მოსამართლები თავიანთი შეხედულებისამებრ მათთვის ასურველ კანდიდატს დანიშნავენ საქალაქო ან რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარეებად და უფრო მეტი მონაწილეობა, მეტი პასუხისმგებლობაც ექნება ინდივიდუალური მოსამართლეების თავმჯდომარის შერჩევა და არჩევასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსამართლები იქნებიან უფრო მეტად ჩართული. არ გვექნება ის მდგომარეობა, რომელიც დღეს გვაქვს, რომ რაღაცა შეკრებიან მოსამართლეებს იუსტიციის საბჭოს წარმომადგენლები და ასე ვთქვათ, კონკრეტულად აბსოლუტურად არაინფორმირებულ გადაწყვეტილებებში აღებინებენ მონაწილეობას.
აი ეს კარგია, რომ ასე გაიხსენეთ, ვთქვათ, რომ არსებობს, რის თქმა მინდა. ერთი არის, რომ ვთქვათ, მოსამართლეებს აი გაძლევთ მეტ უფლებამოსილებას იმაში, რომ თქვენ აირჩიოთ თავმჯდომარე, ვთქვათ, საპელაციო იქნებას თუ რაიონული საქალაქო სასამართლოების. ეს ხომ მეტი პასუხისმგებლობაც არის, მოითხოვს მეტ აქტიურობას მოსამართლეებისგან. თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ შეკრიბავენ და ვთქვათ იქ
უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებებს აცნობენ.
რა მიცემს ამ ახალი ფორმატით, როცა თავმჯდომარე ეყოლება დასარჩევი მოსამართლეებს, მეტ რა დავარქვა, არ ვიცი, სულისკვეთებას იმისა, რომ ისინი ამოვიდნენ მხოლოდ იმ ინტერესიდან, რაც არის იდეით განსაზღვრული, იმიტომ რომ იმ შეკრებაზეც აკრძალული არ არის, ხომ, რაღაც თქვათ, შენი პოზიციის დაცვა იქნება ეს თუ გამოხატო. მაგრამ ასე არ მოხდა.
რა თქმა უნდა, ხა ინდივიდუალურად
იყო, ხომ, გახსოვთ მოლოდინი, როცა შეკრებები და
ის. კი, თუმცა ხა ინდივიდუალურ მოსამართლების გაწყვეტილებებზე ვერავინ ვერ დადებს თავს, თქვათ, რა ტიპის, რამდენად გამბედავი შეიძლება იყოს, თქვათ, ეს რაღაცა მაინც ინდივიდუალური თვისებებია, თუმცა მოლოდინი არის, რომ მოსამართლე უნდა იყოს გამბედავი, უნდა იყოს სამართლიანი და უნდა იყოს თავისუფალი თავის გადაწყვეტილებებში. რა თქმა უნდა, ზოგადად ეს წესი არის ძალიან კარგი წესი იმ კუთხით, რომ მოსამართლეებს მეტი კონტროლი ექნებათ სასამართლოს თავმჯდომარეებს ისა, იმიტომ რომ მათ მიერ იქნება ფაქტიურად არჩეული და სასამართლოს თავმჯდომარეებიც უფრო მეტ ანგარიშვალდებულებას, ეს არის იდეალურ შემთხვევაში, რა უნდა იყოს, მე ამას ვამბობ, სასამართლოს თავმჯდომარე მეტ ანგარიშვალდებულებას იგრძნობს ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ და არა, თქვა, იუსტიციის საბჭოს მიმართ, ხო? ეს დამნიშნო, თუმცა რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში ეს ყველაფერი როგორ განხორციელდება, იმიტომ რომ ერთი არის რაიმე თქვათ, საკითხი, რაც საკანონმდებლო დონეზე იდეალური წესია და მეორეა შეიძლება პრაქტიკაში, რა თქმა უნდა, რომელი მოსამართლე როგორ მოიქცევა, თქვათ, იქ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, რამდენად იქნება იუსტიციის საბჭო ასევე ძალიან კულუარულად ჩართული ამ გადაწყვეტილების პროცესში.
ამას
არ გამოცხადია პრაქტიკაში როგორ განვითარდება მოვლენები, რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს. თუმცა ეს იყო გასაკეთებელი და ეს არის უდაო წინ გადადგმული ნაბიჯი. მოსამართლის სტიმულირებაც არის გარკვეულწილად, რომ მათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მიიღოს მონაწილეობა და სასამართლოს თავმჯდომარე იგრძნოს მათ ანგარიშვალდებულება. ეხა პრაქტიკაში ამას მოსამართლეები როგორ გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობას, ამას დაგვანახებს შემდეგ უკვე რამოდენიმე თვე ამოქმედებიდან.
ანუ ამის კარგად განხორციელება შეიძლება, რომ ვთქვათ, აბსოლუტურად იქნება დამოკიდებული მოსამართლეების პრინციპულობაზე.
ამის კარგად განხორციელება დიდწილად არის დამოკიდებული მოსამართლეების პრინციპულობაზე. რა
თეორიულად, მემეს მისახა სპეკულაცია ეს, მაგრამ თეორიულად გამორიცხული არის, თქვენ ახლა ახსენეთ რაღაც კულუარული ჩარევისგან იქნება, არ იქნება თავისუფალი პოლიტიკური ინტერესებისგან იქნება თუ არ იქნება თავისუფალი, ამისგან დაზღვეული არაფერია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მოსამართლის თანამდებობა არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ის არ არის დაზღვეული ზეწოლისგან.
ხო,
ის არ არის დაზღვეული არც პოლიტიკური ზეწოლისგან და ეს არ არის დაზღვეული არც თქვათ იუსტიციის საბჭოს თუ რაღაცა შიდა სტრუქტურების ეწოლისგან, რომ ინდივიდუალური მოსამართლე, ჩვენ ყოველთვის გათვლა გვაქვს ინდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობაზე და გამბედაობაზე და ჯერჯერობით ჩვენი სასამართლო კორპუსი სჭირდება მიმართულებით, ასე თქვათ, მუშაობა და ჩვენ ბევრი გამბედავი მოსამართლე არ ყავს. ის ვინც გამბედავი მოსამართლე იყო, დღეს აღარ არის მოსამართლე უბრალოდ. ამიტომ, რა ვიცი, მაინც ჩვენ გონია, რომ ეს წესი გარკვეულ სტიმულირებას მაინც მოახდენს მოსამართლეებისა, რომ მეტი აქტიურობა გამოიჩინო და მეტად იყვნენ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რა პრაქტიკაში ეს როგორ განხორციელდება? ხო, კიდე ერთხელ ვამბობთ, რომ ჩვენი დაკვირვებით დღეს ბევრი გამბედავი მოსამართლე არ არის. არის თითოეულა მოსამართლეები, რომლებიც იდევნებოდნენ და იდევნებიან აი იგივე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც რაღაც კრიტიკული აზრის გამო გაანთავისუფლეს და ასევე ის ასე მოსამართლეები, რომლებმაც გაბედეს და დააფიქსირეს იუსტიციის საბჭოს წინააღმდეგ გააკრიტიკეს საბჭო მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესი, დღეს ისინი არ არიან მოსამართლე, ან ბჭყალებში არასასურველი მოსამართლეები არიან და რაღაც იმ კლანის, რომელიც ცნობილია იუსტიციის საბჭოს კლანთან სასამართლოს თავმჯდომარეების კლანის ინტერესებში არ ჯდებიან. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ წესმა შეიძლება გარკვეულწილად სტიმულირება მოახდინოს, ასეთი სურვილი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში მოსამართლეებს.
და მნიშვნელოვანი საკითხი არის ძალიან სისტემაში ახალი მოსამართლეების შესვლის პროცედურა. აქაც არის გარკვეული ცვლილებები ახალი პაკეტით, ამაზე ვიტყვით გადაცემის მეორე ნაწილში. 11-ის ნახევარია საქართველოში და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძე შემოვიდა სტუდიაში, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს თამარა ვალიანთან ერთად.
თბილისის ოფიციალური ვიზიტით ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინ ეწვია მეუღლესთან ერთად ისინი საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით ჩამოვიდნენ და ხუთრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილი რუვენ რივლინს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვდება. მოგვიანებით ისინი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ხოლო კი 10 იანვარს ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტი გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს. პრეზიდენტი ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდება. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ხდომა, რომელსაც ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ნიკა მელიას გადაყენების საკითხი უნდა განხილულიყო, დღეს აღარ გაიმართება. პარტიის განცხადებით, ფრაქციის წევრებს კონსულტაციებისათვის სამი დღე გიგი უგულავა მსხვობა. უგულავას თქმით, მას ჰქონდა ფრაქციის წევრებთან კონსულტაციები და მათი მხრიდან ლეგიტიმური და დასაბუთებული არგუმენტების მიუხედავად ფრაქციის თავმჯდომარის საკითხის განხილვა აღარ მოხდება დღეს. ისრაელის ტერაქტზე თავდამსხმელის ვინაობა ცნობილია. ის 28 წლის პალესტინელი ფადი კუმბორი აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან, რომელსაც სავარაუდოდ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. პარალელი გავლო ევროპაში მომხდარ მსგავს თავდასხმებთან, თუმცა მომხდარზე ჯერ არც ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია პასუხისმგებლობა. თავდამსხმელი, რომელმაც 4 ჯარისკაცის სიცოცხლე იმსხვერპლა შემთხვევის ადგილზევე მოკლეს, ბოლო მონაცემებით 17 ადამიანია დაშავებული. 6-ზე მეტი რეისი გადაიდო სტამბოლის ორივე დიდ აეროპორტში დითოლობისა და ქარბუქის გამო. 6000-მდე მგზავრი ამ დრომდე ისე ვერ ახერხებს დანიშნულების ადგილზე ჩაფრენას. ისინი დროებით სასტუმროებში არიან გადანაწილებულნი. მოძრაობა შეფერხებულია ბოსფორის რუტეზეც, უამინდობაა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაშიც.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ახალ ამბებს კიდევ მოისმენთ 11 საათზე ყოველ ნახევარ საათში. ახლა კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს თამარა ვალიანთან ერთად. დღეს დილის საუბრებში ულაპარაკობთ მართსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე, რომელიც დაამტკიცა პარლამენტმა გასული წლის 29 დეკემბერს. გავაგრძელებთ საუბარს, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
don't you go and say goodbye. You can lay your worries down, won't you stay with me? Oh, don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want somewhere to talk to? Lay down, Sally, don't be the leaves so far. Yeah, I've been trying all night long just to talk to you.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте артария.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ჩვენ ლაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილ საკანონმდებლო პაკეტზე, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა გასული წლის 29 დეკემბერს. Да, ჩვენ ლაპარაკობთ გაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს სასამართლოების აპელაციო და რაიონული საქალაქო სასამართლოების თავმჯდომარეების დანიშნვის თანამდებობაზე გამწესების უბრალოდ ახალ წესზე. კერძოდ ის, რომ მათ მოსამართლეები აირჩევენ და ლაპარაკობდით გარკვეულ მოლოდინზე იმისა, თუ როგორი შეიძლება იყოს ეს პროცესი, უბრალოდ რა ფაქტორები განსაზღვრავს და უზრუნველყოფდა ამ პროცესის გამჭვირვალებას და იმას, რომ ის სწორედ იმას მოემსახუროს, რისთვისაც არის იდეაში ეს არჩევის წესი შემოღებული. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. თუ კი გსურთ დარეკვა აზრის გამოთქმა, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა მართლმსაჯულების რეფორმის პროცესზე, შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988 327-ზე. ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ ეს ამ პროცესის მართებულობა მნიშვნელოვანი იქნება დამოკიდებული მოსამართლეების გაბედულებაზე, მათ შორის ინიცია ტივიანობაზე, პრინციპულობაზე. მე მინდა კითხოთ, რა უზრუნველყოფდა გამჭვირვალებას ამ პროცესის? ისევ თქვენი კოალიციის აქტიურობა, მედია, თუ როგორ?
კოალიციის აქტიურობა რასაკვირველია, მოსამართლეების მეტი ინფორმირებულობა და რა თქმა უნდა მედია გარემოც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით.
და როდის უნდა ველოდეთ ამ პროცესებს, არის თქვა რაიმე?
ჯერჯერობით არაფერი,
ალბათ როცა
ვადა მოეწურებათ, რა თქმა უნდა შემდეგ თქვა ეს გავრცელდება შემდეგ ანუ ახალ მოსამართლეებზე, რა თქმა უნდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია адрес დაგვისვამს ჩვენ ეს შეკითხვა მართლმსაჯულების სისტემაში მოსამართლეობის, მოდი ასე ვთქვა, ახალი მოსამართლეების შესulis პირობები
შეჩევა დაგვისწეს.
ის რომ ადამი ეს შეძლონ თქვა პირებმა, რომლებსაც აქვთ მართლაც ესეთი გულწრფელი ინტერესი, მზაობა, პროფესიონალიზმი იმისა, რომ იყვნენ მოსამართლეები, იყვნენ დამოუკიდებლები, პრინციპულები და ასე შემდეგ. ამ კანონ საკანონმდებლო პაკეტის განმარტებით ბარათში ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ეს კანონ პროექტი მიზნად ისახავს სამართლიანი და თანაბარი პირობების შექმნას მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. კერძოდ, თანამდებობის დასაკავებლად მოქმედი რეგულირებისგან განსხვავებით თანაბარ პირობებში მოექცევიან იუსტიციის მსმენელები და ის პირები, რომლებიც გათავისუფლებული არიან იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისგან. რას ნიშნავს ეს მსმენელს, რომ განუმარტოთ, ვინ არიან ეს ადამიანები?
ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ასეთქო უკვე აწლიანი გამოცდილება აქვთ, ანუ არიან მოქმედი მოსამართლები, ანუ უზენაეს სასამართლოს წერები ან მოსამართლები, ან აწლიანი გამოცდილება აქვთ მათ უკვე სამოსამართლო საქმიანობას, საქმიანობის, ანუ ესენი არიან პირები, რომლებიც განთავისუფლებულები არიან.
და რამდენად უზრუნველყოფს ეს ღიაობა სისტემის?
რა თქმა უნდა, ეს ახალი წესი, მოდი ვთქვათ, რომ ეს მესამე ტალღის კანონ პროექტი, კანონი ახალი წესი ითვალისწინებს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნეს იმ კუთხით, რომ ორი პრინციპული კრიტერიუმი არსებობს. ეს არის კეთილსინდისიერება და კომპეტენტურობა, რომელიც თავის მხრივ კიდე სხვადასხვა პროფესიული ქცევა, მოსამართლის წარსული საქმიანობა, რამდენად ასე ვთქვათ, საქმიანობის კუთხით პრინციპულია მოსამართლე და სხვა. ამისთვის აი ამ ახალი წესის თანახმად შეიქმნება იუსტიციის საბჭოს ცალკე სტრუქტურული ერთეული, რომელიც შეისწავლის მოსამართლის საქმიანობას, იგივე წარსულ საქმიანობას, პროფესიულს თუ პროფესიულ კომპეტენტურობას და სხვა ძირითად თვისებებს, რომელიც მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს. ამის შემდეგ, მხოლოდ აი ამის შემდეგ, როცა ეს სტრუქტურული ერთეული ასე ვთქვათ, დადებს დასკვნას და შეისწავლის საქმიანობას, ამის შემდეგ დაინიშნება იუსტიციის საბჭოში გასაუბრებები მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვასთან დაკავშირებით. ეს რა ძაა მნიშვნელოვანი წესი. თუ თქვათ საბჭო ამა თუ იმ მოსამართლეს არ დანიშნავს, მოსამართლეს შეიძლება ეს გასაჩივროს უზენაეს სასამართლო საკვალიფიკაციო პალატაში. ეს არის ამნიშნო, იმიტომ რომ გასაჩივრების შესაძლებლობა მოსამართლეებს ახლანდელი მოქმედ რეგულაციით არ ქონდათ, ასე ვთქო, თუ საბჭო უარს ეთყოდა, ასე ვთქო, არც ასაბუთებდა ამ გადაწყვეტილებას და არც თვლიდა თავს საჭიროს ვალდებულად, რომ аргументиრებული პასუხი გაეცა თუ რატო ეუბნებოდა უარს. Ну, ერთჯერადად, ანუ ამის გასაჩივრების შესაძლებლობა მოსამართლეობის კანდიდატს ექნება უზენაეს სასამართლო საკვალიფიკაციო პალატაში.
ანუ ეს კომპონენტი ემატება თქვენ კოალიციის წევრები აკრიტიკებდით, გვახსოვს ეს და ჩვენ სვენელსაც ეხსომება, სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვის წეს, ასე ვთქვათ, შერჩევა დანიშნვის პროცესის მიმდინარეობას.
პროცესი კი ეს იყო პრაქტიკა, ანუ პროცესი იყო ძალიან არა გამჭვირვალე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცოდით ის განჭურეტადი კრიტერიუმები რა არის საფუძველზე, ვთქვათ.
რა დააზღვევს დღეს უკეთესად ამას? ეს ვთქვათ გასაჩივრების ნაწილი.
გასაჩივრების ნაწილიც და ჩვენ ვითხოვთ კიდე და როგორცაც იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს რეფორმა არასაკმარისია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასაბუთებულ იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის სტანდარტი შემოვიდეს, რაც არ არის დღეს და ეს არის ამნიშვნელოვანია. იუსტიციის საბჭოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება დღეს კანონმდებლობით არ არის ვალდებულება, რომ ან დაასაბუთოს, ვთქვათ. უბრალოდ შეიძლება გითხრას უარი შერჩევაზე და ის არ თვლის საჭიროს დაასაბუთოს, რატო გეუბნება უარ შერჩევაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, იუსტიციის საბჭოს საერთოდ საქმიანობა დიდწილად მოეცეს საკანონმდებლო რეგულირების სფეროში. მან დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და იუსტიციის საბჭოს მიღებული გადაწყვეტილებები სასამართლოში საჩივრდებოდეს.
რატომ არ შევიდა ეს ამ ტიპის ცვლილება, ვთქვათ, ამ მესამე ტალღის პაკეტში?
ვერ გეტყვით რატომ არ შევიდა, მაგრამ ეს იყო კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების ერთ-ერთი მოთხოვნა.
კი,
იუსტიციის დღეს თუ კითხვები ისმის სასამართლოს სისტემის რომელიმე სტრუქტურის მიმართ, ეს არის იუსტიციის საბჭო, მისი გადაწყვეტილებების დაუსაბუთებლობა, გასაჩივრების მისი გადაწყვეტილებების გასაჩივრების მექანიზმის არარსებობა და საერთოდ მისი საქმიანობის განჭრეტადობა და იუსტიციის საბჭოს ასე ვალდებულება, რომ მან თავი იგრძნოს ანგარიშვალდებულად მოსახლეობის და მოსამართლეების წინაშე შეხოთაშორს. თუმცა რატომღაც ეს ცვლილებები სრულფასოვნად არ არის შესული ამ მესამე ტალღის კანონ პროექტში და ეს არის რა თქმა უნდა ხარვეზი.
ანუ კიდე ტალღები მოსალოდნელი, ასე ვთქვათ,
თუ როგორ ჯერჯერობით ეს არის
მესამე ტალღა,
ხო, ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილი არ არის, რა ვიცი, ვიმედოვნებთ, რომ ეს ის ცვლილებები, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას მოაქცევს სამართლებრივი კონტროლის ქვეშ, ეს ცვლილებები განხორციელდება.
მაგრამ ეს რადგან ბრძანებთ, არ ვიცი, ესე იგი არც არის ამაზე მსჯელობა.
ჯერჯერობით ადამიანის უფლებათა ცენტრს ინფორმაცია ამაზე დაკავშირებით არ აქვს.
აპირებს თუ არა კოალიცია, ვთქვათ, რაღაცის ინიცირებას ამ კუთხით?
ჩვენ კოალიცია
მუდმივად
წლებია ამას ვითხოვთ, ეს არ არის ახალი, ხო, ეს არ არის ახალი და ამას მუდმივად მოვითხოვთ, სანამ ეს არ შესრულდება და არ განხორციელდება. ეს არის ნომერ პირველი საკითხი, იუსტიციის საბჭოს რეფორმირება.
აი, საინტერესო არის ალბათ სვენელისთვის, რა შეიცვლება მისთვის, რას იგრძნობს ის, რას დაინახავს, თუ ეს ასე მთლად არ არის, რომ თქვა დღეს დახვალ რაღაც ვინც ვისაც მოუწევს თქვა სასამართლოსთან ურთიერთობა, პირდაპირ დაეჯახება ამ სიახლეებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ სისტემას გააჯანსაღებს, სისტემის გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს, რა თქმა უნდა. მოსამართლის, აი რაც ვთქვით, ის ცვლილებები მოსამართლის სტიმულირებას მოახდენს, ასეთი იმედი გვაქვს და ამ კუთხით გძნობთ იმედიანად თავს, უფრო მეტ გამბედაობას მოსამართლის ინდივიდუალური როლის გაზრდას და რა თქმა უნდა, კომპეტენტური, კეთილსინდისიერი და გამბედავი მოსამართლე, რომელიც დაცული იქნება ასევე მეტი საკანონმდებლო გარანტიებით, მეტად იქნება რეფორმირების პროცესში სასამართლო სისტემის ჩართული და მასაც თქვი სიურპრიზად მზა გადაწყვეტილებებს არ მოუტანენ და არ მოახვევენ თავს კონკრეტული კლანები მოსამართლის თავმჯდომარეების ან იუსტიციის საბჭოსი, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომ აისახოს ხარისხიან მართსაჯულებაზეც და უფრო გამჭვირვ მოსამართლე, რომელიც იქნება გამბედავი და არ დაექვემდებარებაზე წოლას, რა თქმა უნდა იმ საქმეებშიც, რომელიც არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ძალიან სენსიტიური საქმეები, მოსამართლის მეტგაბედულ გადაწყვეტილებებს შეიძლება ველოდოთ. თუმცა ძალიან რთულია, ეხლა რა თქმა უნდა შეიძლება მოქალაქეებმა იფიქრონ კიდევაც სრულიად ლეგიტიმურად, რომ ეს ეხლა რა კონკრეტულ დავაში მე რას მომცემს, თქვა რა უპირატესობა მექნება.
ხო, ვიღაცას აქვს უკვე.
ხო, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია, ეს რეფორმირება და მოსამართლის როლის გაზრდა საბომავლოთ ალბათ აისახება კონკრეტულ დავებზეც. იქ სადაც ასე თქვა, ეხლა პრაქტიკაში ნაკლებია პრობლემა იმ დავებში, სადაც საზოგადოებს, სადაც სახელმწიფოს ინტერესი არ არის, ხო? მეტნაკლებად სასამართლო სისტემაში არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, მეტი სამართლიანი სასამართლო დავები გვაქვს, მაგრამ იქ სადაც არის სახელმწიფოს ინტერესი, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეები, სადაც სახელმწიფო სურს ჩარევა, ამ კატეგორიის საქმეებში ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ინდივიდუალური მოსამართლის გამბედაობა, კომპეტენტურობა და პროფესიონალიზმი.
ამ დასკვნას აკეთებ თქვენი პრაქტიკიდან, რაუნდინ დაგვერვებით.
რა თქმა უნდა, ამ დასკვნას ვაკეთებთ ჩვენი პრაქტიკიდან კი და კოლეგა ორგანიზაციების პრაქტიკიდან, რომელსაც ერთმანეთს უზიარებთ.
იმ ქვეყნებში მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებია ეთერში, 10 საათი და 47 წუთი სრულდება საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებ თამარ ავალიანთან ერთად, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. მესმის რომ ამ საღალწლოდ საკმაოდ ისეთი სერიოზული და ძიმე თემა შემოგთავაზეთ, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენ ამაზე ვერ ვილაპარაკეთ დილის საუბრებში და საჭიროდ ჩავთვალეთ რომ დღეს გაგვეკეთებინა ეს, არის მსმენელი ხაზზე. დილო, მშვიდობის, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. დილო, მშვიდობის.
გამარჯობა. გალბატონ თამარ. გალბატონ თამარ, რა მაინტერესებს ისიც? ერთხელ რო შევხედოთ, ეს კარგია, მაგრამ აი თვითონ მოსამართლეების კომპეტენციიდან გამომდინარე და პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე, ხო შეიძლება დამწებ მოსამართლეს შეხვდეს ისეთი და ისეთი რთული საქმე კლასიკურად პროფესიონალების დონეზე განსახილავი, რომ მან პრაქტიკულად ეს მიმოიხილოს ზედაპირულად, იმით რომ ხო, როცა პროფესიონალი მოსამართლე ხარ და მარტივი საქმე შეხვდება თავისი სირთულიდან გამომდინარე, თავის თავაც ხარ, ის შენთვის იქნება მზეს უმზირასავი. აი როცა დამწებ მოსამართლეს შეიძლება შეხვდეს ძალიან რთული საქმე და მან ეს საქმე ისე ვერ განიხილოს, როგორც საჭიროა, იქიდან გამომდინარე, რომ მას შეხვდა ავტომატურად გადანაწილების სახით ელექტრონული მეშვეობით, ეს მე მგონია უფრო სარისკო იქნება, იმიტომ რომ ყველაფერს გააჩნია თავისი ცონა, ხო, ცონიდან სირთულიდან გამომდინარე, მე მგონი ეს საქმეები მაშინ უნდა გადალაგდეს სტაჟირებულ მოსამართლებთან მიმართებაში, ვისაც ანალოგიური სირთულის საქმეები აქვს, ანუ სანამ ახალი მოსამართლე გაიზრდება და იქნება მაგალითად დამსე ამ რთული საქმეების სახელოს, იმიტომ რომ არის უკვე საპელაციოში და უზენაში სამი მოსამართლის მიერ განსახილვის საქმეები, სადაც ეს შეჯერებული გადაწყვეტილება ხდება. აი იქ მაგალითად მოსამართლე იზრდება, მაგრამ აი პირველი ინსტანციაში როცა მარტო ერთი მოსამართლეა და ძალიან რთული საქმე ხდება, იქ შეიძლება მას დიდი შეცდომა მოუდის, აი როგორც ფილოსოფიიდან გამომდინარე, კონფუციის ჩიტების სტანდარტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ კი ის განიხილება მეორე და მესამე ინსტანციაში, მაგრამ რა ის მოსამართლე ხო ამით იღუპავს თავს თუ არა აქვს მნიშვნელობა?
გასაგებია შეკითხვა. დიდი
მადლობა.
მადლობთ. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, დამწყები მოსამართლე და პროფესიონალი მოსამართლე, ასე ახსენე.
ხო, ესეთი გრადაცია, ხო, ხო, ან ასეთი მიდგომა არ არის და არ შეიძლება იყოს და არც დღეს არ არის ასეთი მიდგომა, რომ რაღაცა კონკრეტული სირთული საქმეები კონკრეტულ მოსამართლეებს ეწერებათ, ასეთი დაყოფა არ არის მოსამართლეების და არც არის არის მიზანი შეწონილი, ვარაუდება რომ როდესაც იურისტი მიდის ყველაზე მეტად საპასუხისგებლო და ასე ვთქვათ პრესტიჟულ პროფესიაში, ანუ ეს მოსამართლის პროფესია რაც არის, ვარაუდება რომ ის არის კომპეტენტური, მას აქვს შესაბამისი ცოდნა, გამოცდილება, იმიტომ რომ არის მოსამართლეთ არ შეიძლება იყოს ნებისმიერი იურისტი, მას აქვს გარკვეული ცენზები, სამუშაო ცენზი, პროფესიული ცენზი, მის გადისმერი იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ასე ვთქვათ გარკვეულ კურსს და ანუ ვარაუდება რომ მოსამართლეთ როცა ხდება ადამიანი ის არის კომპეტენტური პროფესიონალი
შეცდომა კი ყველა შეიძლება
და რაც შეეხება სამოსამართლო შეცდომას ეს ცნობილი ტერმინია და ეს შეცდომა ყველა შესაძლებელია მოუვიდეს მათ შორის პირველ ინსტანციის სასამართლოზე და ამისთვის არის აპელაცია და სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოები რომ ქვედა ინსტანციის სასამართლოების შეცდომები გამოასწოროთ
მოდი ცმენელთან რომ უფრო მეტი ეს თქვენი გამოვაჩინოთ გამოცდილება თქვენ თუ გქონიათ აი ეს ასეთი აღქმა რომ აი ეს მოსამართლე ვთქვა შედარებით გამოუცდელია და რაღაცები კარგად ვერ არჩევს რა ხდება
ხო ანუ ვიტყვან თუ ესე ცოტა ის თუხერხული თემაა ხა ინდივიდუალური მოსამართლეები
არ მასახელებთ არავის
ხო რა თქმა უნდა რასაკვირველია ეს ახალი მოსამართლეები რომლებიც არიან შედიან პროფესიაში რა თქმა უნდა ისინი არიან გაცილებით უფრო ფრთხილები თუ გამოცდილი მოსამართლე უფრო სტრაფად იღებს თქვა ამა თუ იმ რო თქვა შუამდგომობის დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილებას და პროცესის მიმდინარეობასაც ასე თქვა როგორც არბიტრი მოსამართლე უფრო ეფექტურად უძღება რა თქმა უნდა ყოველას ეს ძალიან ბუნებრივია რომ ახალი მოსამართლე უფრო მეც უკვირდება მე მკითხეთ უფრო ნელამიდის პროცესები და უფრო მეც ფიქრობს იგივე შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე თუ სხვა რა თქმა უნდა ჩანს ეხლა ეს ბუნებრივია ადვოკატებს არ გამოეპარებათ როგორც არც ერთ მხარეს ბუნებრივია მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ის მოსამართლეები რომლებიც ამ ბოლო პერიოდში დაინიშნენ იგივე თბილისის საქალაქო სასამართლოში თუ სხვადასხვა სასამართლოებში არიან საკმაოდ პრინციპულები პროფესიონალები ის მოსამართლეები და რაღაცა ისე მოხდა რომ ძალიან ბევრი ახალ მოსამართლესთან მომიწია როგორც ადვოკატს საქმიანობა და მუშაობა ურთიერთობა არიან ძალიან პრინციპულები, ძალიან პროფესიონალები და შეიძლება ტოლს არუდებდნენ პრინციპულობით და პროფესიონალიზმით მრავალწლიანი გამოცდილების მოსამართლეს. ამიტომ ასე ნუ ვე, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ის რო ფრთხილობს მოსამართლე ის რო რა თქმა უნდა რაღაცა უფრო მეტი ასე თქვა განსაკუთრებული სენსიტივობით ეკითხება ამა თუ იმ საკვეს, ეს ყველა პროფესიაში სასია და არც მოსამართლე არ არის ამ კუთხით დაზღვეული. ეს იმას არნიშნავს, რომ ის არ არის პროფესიონალი. უბრალოდ ჭირდება ადაპტაცია და ჭირდება ანუ რაღაც პროფესიაში შესვლა ჭირდება გარკვეული დრო.
ხო, ბუნებრივია,
როგორც და იმას რომ ის არაპროფესიონალია.
ხო, და ეს
არაფერშუაში არ არის.
და ეს მიდგომა, თქო, ცვენელის მოსაზრება, რომ რაღაც სირთულის საქმეები, თქო, რაღაც კატეგორიის მოსამართლეებზე გადანაწილდეს ელექტრონულად.
სამოდენელი ასეც იყოს.
ხო. ანუ ამ საკითხს
პირიქით ელექტრონული გადანაწილების ხიბლი ის არის, რომ ის შემთხვევითობის პრინციპით განანაწილდება და არა ის, რომ კონკრეტული საქმე კონკრეტულ მოსამართლეს შეიძლება დაეწეროს. ამიტომ
თქვენ ახსენეთ, ცვენელს შეახსენებ თამარა ვალიანია, ჩვენი სტუმარი დილის საუბრები ეთერში. ვლაპარაკოთ მართლმსაჯულების რეფორმაზე, მიმდინარეზე კვლავ და კვლავ, თუმცა ვლაპარაკოთ იმ კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც მიიღო პარლამენტმა გასული წლის 29 დეკემბერს, მესამე რეფორმის მესამე ტალღის ქვეშ არის გაერთიანებული ეს ცვლილებები, ჩვენ ბევრი გულაპარაკია მათზე წლების განმავლობაში, მათ შორის ქალბატონ თამართან ერთად და კოალიციის წევრი ორგანიზაციების სხვა წარმომადგენლებთან ერთადაც. თქვენ ახსენეთ, რომ არის და ხედავთ მეტ პრინციპულობას წინსვლას იმ თვალსაზრისით, რომ საქმეებში სადაც არ არის თქვათ ესეთი დაინტერესება, რომელიც ნაკლებად გახმაურებულია, არის მეტი და მეტი სამართლიანი გადაწყვეტილება. ასე თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას თქვათ გახმაურებულ საქმეებზე, რომ იქ მთლად ისე არ არის საქმე, როგორც
რა თქმა უნდა,
მიუხედავად ეგრეთ წოდებულ რიგით საქმე.
რა თქმა უნდა, მიუხედავად
იმისა, რომ ყველა საქმე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა.
მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო სისტემა კვლავ ძალიან სერიოზულ რეფორმებს საჭიროებს, როგორც დამოუკიდებლობის მიუკერძოებლობის თუ მოსამართლის ინდივიდუალური როლის გაზრდის კუთხით, მაინც როგორც პრაქტიკოსმა, რომელიც მაშინაც მუშაობდი და ახლაც მუშაობდი და ბევრ კოლეგასთან მქონია ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ საქმეებში, ანუ ცოტა ესეთი მიდგომა არასწორი უხეში,
მაგრამ მაგალითად
საზოგადოებრივ ინტერესის მქონე საქმეებსაც სახელმწიფოს მეტი ინტერესი აქვს და საქმეები, სადაც სახელმწიფოს ინტერესი არ აქვს და ესეც სენსიტივობით არ უდგება. ჩვეულებრივ კატეგორიის საქმეებში, მაგალითად სისხლის სამართლის საქმეებში, თუ ადრე ჩემს პრაქტიკაში იყო ძალიან თითოეულა გამომართლებელი განაჩენი, ეხლა მქონია საქმეები, სადაც გამომართლებელი განაჩენი დამდგარა. მაგალითად ისეთი კატეგორიის საქმეებში საილუსტრაციოდ, რომელიც პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ეხება, მაგალითად იქ დამდგარა გამომართლებელი განაჩენები, ამიტომ ასევე ადმინისტრაციულ საქმეებში, ასევე სამოქალაქო კატეგორიის, სამოქალაქო ტიპის სამართლის კატეგორიის საქმეებში, ჩვეულებრივ საქმეებში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად დამოკიდებელი არის სასამართლო თუ ჩემ პრაქტიკას გაგიზიარებ და ასევე იმ იურისტების ვისთანაც მე შეხება მაქვს. რაც შეეხება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებში, აქ მე წინსვლას ვერ ხედავ ნამდვილად. კვლავ პრობლემად რჩება, ანუ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ, ზეწოლა მოსამართლეებზე თუ გავლენა თუ სხვადასხვა ბერკეტით ზემოქმედება, ჩვენ არაერთი საქმე დავინახეთ, გახმაურებული საქმე, იგივე რუსთავიორის საქმე, იგივე კაბელების საქმე, იგივე ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეები, კონკრეტული საქმეები, არა ყველა საქმე, სადაც სახელმწიფოს ინტერესი იყო ძალიან კონკრეტული და სახელმწიფო ცდილობდა რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის ზეგავლენა მოეხდინა სასამართლო სისტემაზე. ყოველ შემთხვევაში ასეთი საფუძვლიანი ვარაუდი და ეჭვი ქონდა ჩვენ და არერთი საქმე გაგვივლია ამ ტიპის. რა თქმა უნდა, ამ კუთხით კვლავ პრობლემად რჩება ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ჩარევის ჩარევა კვლავ აქტუალურია მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებზე. Ну, разაც ვერ ვიტყვით ჩვეულებრივი ტიპის საქმეებს.
მსმენელია ხაზზე მგონი, ხომ? თუ დაგველოდა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის,
გამარჯობა.
მიესალმები თქვენს პომარს. საერთოდ კანონები, როცა დემოკრატიული იწერება, ერთნიშნულოვნად მისასალმებელია, მაგრამ თუნდაც სოლომონის დაწერილი კანონები თუ ის ისეთ პირობებში არ მოხდა, რომ თავრობა იყოს დაინტერესებული აღსრულდეს კანონი და თქვენი სტუმრის აზრს გავაგრძელებ, რომ როცა ერთი პარტია არის სათავეში და არ არის ფლურალიზმი, ძალიან ძნელია აღსრულდეს კანონები და მე ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ თქვენ ახლა ტელევიზიის დირექტორის არჩევასთან დაკავშირებით. და ყველაფერი მივიდა ხუთი კაციან არჩევანზე, როცა გამჭურვალე ჩატარდა ყველაფერი და მიუხედავად იმისა, რომ აპოლიტიკური უნდა ყოფილიყო, ყველაფერი და დაინიშნა და კანონი ამ შემთხვევაში, აი აღსრულების მომენტი ძალიან რთულია და ვიღაცის კეთილ სინდისიერებაზეა დამოკიდებული და მე ვიტყოდი აი მთავრობაში რომ არ არის ვთქვათ კოალიციური მთავრობა, არ არის პარლამენტში კონკურენტუნარიანი გარემო, იქ კრიტიკული აზრი, აღსრულება კიდევ ეს არის კანონი ყვა დაწერილი საუკეთესოდ არის მეორე მხარე აღსრულება და ეს უფრო რთულია ვიდრე თავად კანონის დაწერა და ამ კუთხით ახლა მე მგონია რომ საზოგადოება ჯერ არ არის იმ დონეზე რომ თქვა თავისი ბერკეტები გამოიყენოს იმოქმედოს მთავრობაზე და ნუ რა ვიცი ეს პრობლემად რჩება და თეთრი ლაქა მე მგონი იმისთვის რომ აღსრულდეს კანონი და ვიგრძნოთ აი როგორც ხებს ძალეთ ვიგრძნოთ კონკრეტულმა მოქალაქემ ამა თუ იმ კანონის შედეგი ქვეყანაში.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ქალბატონ თამარ.
დიახ, ანუ დავეთანხმები ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს
ძალიან კარგი კანონი,
ხო, კარგი კანონი, მაგრამ ის ახსრულება კიდე ცალკე პრობლემაა. ჩვენ გვაქვს ორგვარი პრობლემა, ან კანონი არის ცუდი, რა თქმა უნდა, ან კანონი არის კარგი, მაგრამ ის ახსრულდება, არ სრულდება და პრაქტიკა ამ კანონის განმარტება და შემდეგ ასე ვთქვათ, პრაქტიკის დანერგვა არ არის შესაბამისი და ან არის არასწორი პრაქტიკა. ბუნებრივი აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ კანონის ახსრულების ნაწილი არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც კარგი კანონის მიღება.
ნება არის მნიშვნელოვანი აქაც ხომ მამსვენელ მახსენ როცა ერთი ძალა სათავეში რთულია იმის კონტროლი და რაიმეზე იძულება
რასაკურველია ეხა ეს აქტუალურია ჩვენთან როცა ერთ პოლიტიკურ გაერთიანებას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში რა თქმა უნდა მის ბალანსი კონტროლი და ხელისუფლების ასე ვთქვათ უზურპაციის რისკი არის გაცილებით უფრო მეტი როცა დაუბალანსებელი ხელისუფლება ყავს უნებრივია
აპირებთ თქვენ რომ აქტიური იყოთ ესე ვთქვათ შემდეგი ნაბიჯებისთვის გულისხმობ იმ საკითხებს რაც უკავშირდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის უფრო დეტალურად განსაზღვრას კანონმდებლობით.
რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის სახელით ვიტყვი, როგორც კოალიციის წევრის, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრინციპული საკითხი. თუ იუსტიციის საბჭო, რომელიც არის სასამართლოს პოლიტიკის განსაზღვრელი, ფაქტიურად მოსამართლე შერჩევა დანიშნა იუსტიციის საბჭოზეა, განთავისუფლება იუსტიციის საბჭოს და ფაქტიურად სასამართლოს სისტემას განსაზღვრავს და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გოლია მიმართულებით თუ ამის რეფორმირება არ მოხდა, რა თქმა უნდა, ყველა თამდე პროცესი აზრი ეკარგება, ამიტომ იუსტიციის საბჭოს რეფორმირება, მისი გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის სტანდარტის შემოღება და საკანონმდებლო სივრცეში საერთოდ მოქცევა მისი გადაწყვეტილებების და ანგარიშვალდებულების საკანონმდებლო დონეზე გაზდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყოველთვის პრინციპულად
დააკავებს. მათ შორის აზრი ეკარგება იმასაც, რაც ახლა მეტყვი.
გასაკურველი ყველაფერს აზრი ეკარგება, თუ იუსტიციის საბჭო იქნება ისეთი, როგორიც დღეს არის, არაანგარიშვალდებული, დაუბალანსებელი, დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებებით ძალიან სუბიექტურ და კლანურ მართველობაზე დაფუძნებული.
Tamara Valiani gaxdat es. Didi madloba Adamis uplebata tsentris. Iuristi didi madloba Kalbaton Tamars, didi madloba Smenas quradgebistvis. Bolo titkmis 1 saatis ganmalobash tkuenusmendit radio tavis uplebis dilis saubrebs, romosats uzgvebodi Nino Gelashvili, Gochelejavadilis eteris khmis rejisori. Radio tavis uplebis eteri gagrdzeldeba sul chotakhanshi akhali ambebit Nino Rodonaia studiashi. Shemdeki Niko Energadzis saavtoro gadatsema Nikos podcasts moismend. Radio tavis upleba mauzqeblobs 18 saatis ganmalobashi. Guisminet და თუ ვერ მოასწრებთ რაიმეს მოსმენას ან რაიმე კიდევ გსურთ რომ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტს შეგიძლიათ ეწვიოთ radio tavisupleba.gz ლაპარაკობს radio tavisupleba.